Kamusan da gaisa ta kai ne gana akuma kale sa sun injenne motumman Ethiopia jimata darbe lafsiro tattama wan lafsif jitta saganta ke ne idile wita ta ga jimata tini da sinuratti daballe ton sambattan kana odesanno hara arganne simbrangaha jira kale sa akuma turre haras de ne dufner
studio ke ni as Washington DC ra tansa ta kan latin qopya ra kan isin wadin turru antu jire hora
animo tigist gemeti
Negeri tu segelai je jira mejira, beri sakufati kademo.
Dugu mah kufatu nak abe segelai na duitcega. Lagi satu tak kenyen na ufkal caj cumbar badas mani. Egan gara kopi kenya harraf jenno deksi sutti oda barre. Itu apa ke sutti lapsi ni ruas tama lapsamus. Kudinale oromia ada ada ke sutti ummani. Kadi bahe namu tahid ake sabahan. Semat caj jira cu dagahati jira. Lita oromia nak amteda amadam bidolot. Shawakaba magala gabragurraccha tifi iddo wan kan ke settis akasum.
Labsin bood halli oromia ke sejuru maal fakkata kanjiru kiraccha taas kuggano to kaarti mormitu dubbisne jirra kanjiratan magala gabragurraccha tifisti fifsen jelka.
Irma ben presi fiicherra stokkumon gabdi san gabragurraccha ra jeko birma yodana namni padimogu atronirra parajarta chuk. ये पूर्व मार्गर नाम नो सुनिता कुछ होगी और जितने तुम मस्त्रे अच्छी कलमों इतने तलों तक आप कुछ जगह जगह से होंगे ऐ जरूर में जोलिंग बातें ने बताया हमने मो शक्मा शिवाशा उनसे मो अमित शक्मा
सिमन्ना गुड अमित सनिरत्ती रोशन अबतनी हासा हवा सजान सिमाके गुड अनंदर्गे सिमन्ना सन एनु
कोपेसे Jemaah katakan kau payah katakan. Sebab tu, namun negara mungkin kami macam mana akan depan ada usaha untuk katakan si kopi ini juga sendiri bahasa dan mungkin si anak atau juga polis terasa atau itu mungkin terasa. Namun mereka apa yang kau ini mungkin sama jalan baru atau kerja memalu. Jangan takkan kau payah sekiranya mengalami perubahan.
Macam mana itu? Ya, lapisir atau tama biati gugut itu lapisu saham baik si semua. Sandura gastoko kami saja tu, kami semua dar dekana. Kuli tiba kawal sana, sahaja tahu dah merat.
Sanurat di kopi dan pun mana ada tiga lagi, si mana magala jauh berat, terus tiga lagi si polis ini, mana kita korang pun alam juga ni tu, di mana tadi yang kita dekani, walaupun si mohon mana semua khawas itu. Undum tu terlalu panas. Ia sampai contoh ni mula panas tu. Orang ni sahaja siang bila kalis sama le. Ia di mana kami tu mungkin sudah jaga. Tambahkan tu nak tahu ni tu pun ada mesuawa tak isam tane isang dengan jaga sampai berawan tu. Lasisan ni walau kata orang tu jadi mungkin rosak sudah dari sahaja ni nampak macam jaga tambahkan lasisan ni sejak sampai berawan mana di mana mungkin masih.
Tolera erga si asemmo erga lasisan kuni mal malakat obu hima meboda. Hal ni magala kesi jujur ame rawan hara mal tujur.
Wan hari ni jujur ni jero nampi of masa si of sebapa. Jero dan jalu mungkin jalan jalan mata durani dan jalan dia mungkin jero dan jalu. Jadi itu waran ide lama buat ide magalan dan beraca arkara lama ni kebutan ini. Jadi itu kami juga mungkin jero durani ragodama juga mungkin itu. Kali bandi itu pun kesat dia, pun pelata dalam topoti tu bukan ni. Yang ni lama kamu borat juga dan itu wajib abisani kesat bukan. Pun pelata itu boleh sudah. Karena aku agak mati tu topoti tu curang. Karena senangnya isan ini wajib curang. Karena isan itu sama ni bandi itu kan aku want tu jadi menjuru.
Sekian adalah am parti mewakili Kongresi Federal Oromo Obbo Mulatu Gammachu. Lepsi nirwat tama, lepsamus bijati ke setuju cura umman nigo tetasani bahai simacajra ajedani halawali galabijak ke sejuru amma tokonu istaniru tuju betu dubis.
Lepsi nirwat tama kuni dosa tata umale kan andura sabakenya bubatu rera loltuun keessa bobba'ee karaa adda addaatiin saba keenya miidhaa jira. Kanaaf yommuu ba'ee hiriira ba'ee kanaan dura mirga isaatiif gaafatu loltuun kun iddoo isheetti adeemsisu kan jedhudha kanaan dura waan ta'aa ture. Amma iyyuu taanaan immoo sabooti keenya Oromoon hundumtuu warra mana hidhaati yaa'ee yeroo ammaadhaa simachaa inni godhu utuma kun hundumtuu jiruuti bira darbee wanti barbaadame haa dhufu hedheetu simachaa jira. Amma ammaatti lixa Wallaggaatti warri gadi bu'anii dimbiidhaa simatamanii gad darbaniiru gara dambii Doollootti kan deeman jiru iddoo adda addaatti kan galan jiru. Sarri ba'ee dhumaa simannaa gaashaa godhee fi iddoo adda addaatti iyyuu yoo labsiin kun jiraate iyyuu ba'ee dhumatti mataa jira amma ammaatti.
Nagaadhaan geggeeffame homaa wanti dhaqqabe hin jiru.
Amma ammaatti nagaadhaan geggeeffamaa jira. Galata kan nuyi dhiyeessinu darbee poolisiin Oromiyaadhaa iddoo tokko tokkotti sabaajjii walitti qabamanii isaanii kabaja guddaa qabaa fi isaanis sabaaf kabaja guddaa qabu nus kabaja guddaa isaanii qabna saba keenya akka ittiin buune. Akka rakkinni nu uumamne irraa fagaatanii inni ilaalu inni eegu sabi keenyas immoo tasgabbaa'ee qeerrootiin tasgabbaa'ee warri qeerroos haala mijeessanii akka namni nagaadhaan ba'ee nagaadhaan akka hundumtu keessatti qooda fudhatanii nagaadhaan baay'ee kan nama gammachiisudha kan nama boonsudha waan amma hojjetamaa jiru saba Oromoodha seenaa guddaa hojjetaa jira waa'ee karaa nagaa fi sablammi ittiin bu'u. Mi'a namaatti hin bu'u, qabeenya namaatti hin bu'u, jireenya namaatti hin bu'u, nagaadhaan ba'ee saba nagaadhaan galuudha. Sabi kun baay'ee kan nama boonsudha.
Qophiin keenya akkumatti fasatti jira dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kan isa darbe irratti ministirii waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny xaliyaa aangoo gadhiisuu galfachuu laalchisee ibsa yeroo nuuf kennanitti labsiin yeroo hatattamaan labsamuuf jira odeeffannoo jedhu dhagahamaa jira. Kun ammam dhugaadhaa gaaffii jedhuuf labsiin hatattamaa kabiraa hin jiraatu. Sababiin labsii hatattamaa fidus hin jiru jedhanii turan boontaasaa garuu labsiin kun ni labsame. Haaluma labsii yeroo hatattamaa kana laalchisuudhaan tigist Dr. Nagarii Leencoo Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiistee jirti. Haala nageenyaaf dhimma siyaasaa keessatti haalli amansiisaan jiraannaan murtoon guyyaa tokko miti sa'aatii tokkotti ni jijjiiramaa jedhan.
Gaariidha tigist. Yeroo gaaffii deebii kana gaggeessine. Dubbii ijoonii waa'ee aangoo gad lakkisuu gaafachuu muummicha ministeeraati malee waa'ee labsii yeroo hatattamaa hin turre. Odeeffannoo yeroo sana turanis immoo labsii yeroo hatattamaa labsuun ajandaa hin turre. Haa ta'u malee egasii kan odeeffannoon itti arganne boronti isaa manni maree nageenyaa kan biyyoolessaa. Xiinxalaafis immoo gabaasaa haala nageenyaa biyyattii akka haaraa qabuu fi isa immoo labsii yeroo hatattamaatti geessuu danda'a jedhee waan amanee fi mana marii ministeerotaatti akka dhiyaatu ta'ee ture. Kanaaf gaafa jimaataa gara galgalaa jechuudha manni marii ministeerotaa dhimma kanarratti mari'atee labsii kana kan dabarse. Kanaaf waan tokko asirratti hubatamuu kan qabu. Odeeffannoo jira tureen gara sanatti wanti nu geessu hin jiru yeroo hatattamaa kan nu geessu hin jiru ni jedhame sirriidhuma ture jechuudha. Haa ta'u malee gabaasa dhiyaateen wanti kun haalli inni amma argisiisaa jiru tokko tokko labsii yeroo hatattamaa nu barbaachisa jechuudhaan inni kun kan ilaallatu keessuma qaama dhimma nageenyaa hordofurraa gabaasi waan dhiyaatee fi ilaalamee akka murtaa'u ta'eera jechuudha. Egaa haala nageenyaa fi dhimma siyaasaa irratti guyyaa tokko keessatti miti sa'aatii tokko keessatti iyyuu haalli amansiisaan jiraannaan murtoon hin jijjiiramaa jechuudha. Kana waan ta'eef murtoon amma ta'e kun ifaa ta'eera hundumaaf jechuudha. Gara fuulduraatti immoo isa hordofee wanta dhufuu fi haala inni itti raawwatu akkuma labsiin sun labsametti. Waliin deemee kan ilaallatu jechuudha.
Haalli amma san geessisa jettan kun egaa guyyaa tokkoo miti sa'aatii tokkotti haalli murtoo akkasii fidu jiraachuu danda'a jettanii haalli sun hin jiru jedha hawaasni haalli guyyaa san uumame yookaan immoo haalli guddaan dhimma kana akka murtoo irra gahamu godhe hoo jiraate maalin?
Egaa ana bira kan jiru bisuman dubartii sittiimeedha. Egasii immoo haalli gara kanatti nu geessu jira jedhee qaamni dhiyeessa jira. amma siyaasa kennuu kan danda'u uummanni waan talafarra jiru qabatamaatti ofii isaatii ilaalaa waan jirurraa ka'ee jechuu danda'a. Qaamni wanta kana qorate immoo qorannaan keenya kan argisiisa jedhee dhiyaatee manni dhiyeessuu danda'a. Akkasumas ta'ee egaa itti dhiyeenyaan wanta kana irratti haasa'uudhaaf carraan arganne karaarra waan hin turreefi amma kanan sii kennuu danda'u kanuma duwwaadha. Gama uummataatiin wanti ka'u waan talafarra jirurraa ka'eeti. Egaa bakka hundumaatti odeeffannoo jirummoo qaama mootummaatti kan harkatti qabu waan ta'eef dhimma kanarratti justifikeeshinii gama keenyaan dhiyeessuu hin qabnu. Gara fuulduraatti immoo wanta dhufuu danda'u qabatamaatti waan arginu irra dhaabbanne yeroo uummataa fi odeeffannoo laamuun jiraataa jechuudha.
Egaa gaafsan ganamaa seenan akka labsiin akka jiraachuu dandeenye dubbattanii san booda guyyuma san erga murtaa'ee. Biyya alaallee jiraattan wanni dhageessan jira ture odeeffannoo akkan qabutti koree ministeerota sanirrallee keessa jirtan sin namoonni san gaafachaa jiran karaa miidiyaa adda addaan sanirraa wanni dhageessan tureera.
Teekisti akkuma nama sittimeedha yeroo dhimma kanarratti mari'atamu yeroon isaa yoom dhimaata ture dhimaata halkan ture sarara argannee sirratti hin argamne maalif wanni sarara ture sin jedheera. Haa ta'u malee dhimmicha laalchisee. Odeeffannoo gahaan nageera jechuudha maaliif hojii keenya waan ta'eef qaama dhimmi ilaallatu irraa odeeffannoo gahaatti arganneerra. Amma murtaa'umsaa hundumaaf ibsameera waan ta'eef kanarra waan caalu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Amma kanaan xiyyeeffannoo inni guddaan akkamittiin ituu haalli bulchiisa siyaasaa cimee kallattii addunyaan kaa'anii. Bakka wal bu'iinsisi sirna dimokiraataa ta'anii akkamittiin xumuramuu danda'a. Adda waa'een dura taa'aa dhaabichaa filatee itti aansuun immoo muummicha ministeeraa karaa paarlaamaatiin akkamittiin itti muudamuu danda'a inni jedhu ammallee gaaffii guddaadha. Xiyyeeffannoo guddaan siisaadha jechuudha. Waa'een labsii hatattamaa yeroodhaa fi akkuma beekamu. Haala kanaan immoo rakkoo nu mudatu mara hiikuu dandeenya jennee itti namannu rakkoo nageenyaa taanaan abbaan nageenyaa fi uummatichuma abbaan biyyaa fi uummatichuma waan ta'eef uummaticha dhaggeeffachuudhaan bulchiisa siyaasaa uummaticha gammachiisuu bulchiisa gaarii sirriitti mirkaneessuun uummata waliin ta'uudhaan nageenya seekamuun kan danda'amu malee qaama nageenyaa qofaan. Nageenyi yeroo kamiyyuu eegamee hin beeku gara fuulduraatti immoo qaama nageenyaa nageenyi mirkaneessa amantaa jedhu hin qabnu.
Ministeera waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo yeroo keessanii fi odeeffannoo nu biraan keessaniif ulfaadhaan jedha.
Galatoomee Tigist.
Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa laalchisee waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa biraa ibsa argachuudhaa yaaliin goone arraaf hin milkoofne dubbiimaan waajjirichaa obbo Addisuu Araggaa garuu karaa fuula feesbuukii isaaniitiin ibsa har'a maxxansaniin haala waan isaan ibsa isaanii keessatti tuttuqan keessaa amma tokko isin biraan geenya tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi fuula feesbuukii obbo Addisuu Araggaa irratti maxxanfame kun akka jedhutti gaaffiiwwan gurguddoon uummata keenya irraa ka'aa jiran gaaffiiwwan sirriif haqa qabeessa ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ni hubata. Kana yaada keessa galchuudhaan sadarkaa naannoof sadarkaa federaalaatti ejjennoo ciccimoo fudhachuun gaaffiin siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa uummata keenya tartiibaan deebii akka argatan qabsoo karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een geggeessaa jirra. Qabsoo geggeessaa jirruunis gaaffiiwwan gurguddoon uummata keenyaa deebii argachuu eegalanii jiru kan hanga ammaatti deebiin argatan jiranis yeroo gabaabaa keessatti deebii akka argatan mamii tokkollee hin qabu jedha ibsi isaanii kun. Gama biraatiin qabsoo uummanni bal'aan naannoo keenyaa geggeessaa jiru hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiin karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een duraa duubaan bakka deebii argataa jirutti qaamotiin adda addaa xiyyeeffannoo uummata keenyaaf. Mootummaa naannoo Oromiyaa bittinneessuudhaan ajandaa qabsoo ijoorraa akka maqsamu taasisuuf jecha guyyaa borii guraan ala 11 bara 2010 irraa eegalee magaalota Oromiyaa muraasa keessatti waamicha nagannaa gabaaf hiriira mormii taasisaa jiru. wamichirira mormif laganna gabawa mamajiru kun sochi dinagdenanno kenya dadtsisa arsa lubbu qamaf qabeenya ratqatqatsisun arsa bu ahin qabannef mbarbaajifisu kofalsisa jira no gwardisun kanafu ummani oromo galdan dargaggonno oromo wamichirira mormif laganna gabataas samajiru qafso ummata oromo dubatta kadeedisu bachun hirira mormif laganna gabawa mamajiru ra akko qosatu ummani kenya walge kokumaadan nagenya nanno sa akke egetu wamichirira dabartina jiran Gifato da Kenya Wajira Communication Motu Manano Oromia Akamni Hale Rorat Ipsar Gachufi Adin Kenya Tifuga Kanal Akanu Mantu Murra Kopi Boni Tungoli Sibedina Ani Tujibay Wala
Ani Tugistigan Meti Tigari Kopi Boni Tungoli Sibedina